А сега и на уште еден човек кој бил инспириран од минатото и од она што го гледал околу него како дете, како уште од мали нозевлијањето може да влезе длабоко во душата за да инспирира хоби кое трае над 30 години и да возбудува и други околу нив. Зборуваме со Мендо Долевски од Мелбурн, кој ќе се представи со разговорот, односно во разговорот, и ќе не запознае со инспирацијата зад оклопната облека која што тој ја прави во слободното време дома во неговата работилница.
Дојде во Австралија 1982 година од Могила, тогаш беше село Могила, сега општина Могила. Дојде во Австралија 1982 година и кога првиот пат го видов филмот Александар the Great, филм со неговата паланга, како усвојува светот, и одма ми падна една идеја да изработам нешто. И таа идеја беше како деца ние во нашето место во Могила имаме многу тумби, историски места и антички места. Тие времена археолозите вадеја доста работи, ископуваја. Ние како деца не знаеме, деца играме околу. И така некои работи што видов, ми остана во сеќавање. Кога дојдов тука, и првото беше, реков, после филмот, како што повторам, уште еднаш од филмот, првото беше што реков, мора да изработам нешто. Мора да изработам од срце, за да му докажиме на нашиот народ, на нашите македонци, дека вистина Александар и Филип биле големи нешто за нашата Македонија.
Колку беше запознат ти со Александар Македонски, со Филип, за да те повлече ова?
Бев, јас на школи ја учев, таму велаја други работи не учеја нас. Не сакам да повторам и кој комши, кај припадјал, што припадјал. Тој, како што знаме, припадјал на македонскиот народ. 80-та година, јас работев во Скопје, беше дојден од Канада шеф на за чистење карпети, низ хотелите, низ села Македонија. И тој беше дојден од Канада, го имаше ова идеја негова, за Александар. Многу пати ни кажаше, тренираме негови захвати, негови техники што имал порано, тој ги научил во Канада. И така ми падна нешто во умот кога се вратив тука кога дојдов да ги заработам ова нешто. Првите изработки беа 84-та година. На демонстрација излеговме, не се сеќавам точно кој беа. Знам само едно, Панко беше организатор и други личности тогаш, големи личности македонски. Кога излеговме тогаш со Кире Блажевски, тој од Крушејани од Прилеп, многу го возбудивме народот. И ние беме горди што беме толку облечени. И од тој ден, сетнем, Престон Македонија беше во Национална лига, играше со Вулунгонг Юнайтед тука во Престон. Тука излегоме со игрорни групи. Народот беше многу возбуден, имаше околу 5 до 6 хиляди народ и сите сака да се сликаат со нас. Кога почнеме со ова нешто, ова идеја, не повикат на Мумба. Беше организаторот, речи го, од Мариовоје. Коста Колевски. Господин Коста Колевски. Му благодари. Мене повикат 2-3 пати на Мумба. Излеговме. Сетнем, одевме по фудбали, одевме по други настапи. Најважното беше за нас, кога во Австралија се изиграваше светското првенство испод 21 година, мислам 90-те години беше тогаш, имаше 100.000 народ и беше дадено нешто од државата за да се организира секоја една етничка група. И Коста Колевски беше исто организатор тогаш, не организира нас, со игрорна група, имаме скоро 50 дечина. Тоа видео може и постои тука негде во Австралија во некоја архива. Оттаму почнавме да одиме на разни фестивали, на пречек на врвни личности од Македонија. Одиме секоја година за роденденот на Александар во Донибрук. Се поклонуваме.
А дали имате одене на Маунт Маседон?
Имаме видено, да. Само оттаму сакам друго нешто. Оттаму сакам да тргнеме сите 8, треба да ги организирам добро, од Маунт Маседон, пешки. Зборувам пешки да одиме до Донибрук, до статуата на Александар Македонски.
А колков голем пат е тоа?
А слушай, патот е голем, ама ние ќе го скратуваме. Од кратко на кратко со снимки, ќе имаме со превоз. Така. Ама ќе се изработи нешто за да речеме види, од таму до таму појдовме. Така.
А кога планирате тоа да го направите?
Па во секоја време јас од лани сакам да го направам тоа нешто и затоа изработив уште неколку работи од кожни облеки тука за да бидеме комплетни. Со овие моите другари како Живко Дулевски, јас го нарекувам генерал. Со мене Злате Колтовски, имаме и други таму, Мендо Мешовски, имаме Виден Чагорски, од Могила и тие. Имаме доста, меѓутоа имам 10 до 12. Кога некој не може да дојде, другите се комплетни.
Да,
и тогаш излегуваме се од срце, да докажиме на нашиот македонски народ, дека ние постоиме и фалангата постоела.
Членството, значи бројот на членовите во оваа група, во фалангата, зависи од тоа колку облеки ќе можеш да направиш, нели?
Да, зависи тоа, ама јас имам 8. Мислам дека сме доволно 8. Прикажуваме една добра слика, мислам ти ги виде и се обличи, ти благодари ме и тоа ти тоа стани спомен. По овие работи, последниот пат бевме сега за брзо време, беше Македонскиот куп во Сиднам парк, Македонија. Беме четворица, на два пати се проблековме. Со бајлето, ке 11-сото една се облековме, за 2 сати, сете се вратиме, ручовме, се облековме во другите облеки. И на народу му беше многу интересно. Како што бевме, например, полнија фуд фестивал, како што спомна Живко Дулевски, кога бевме, и чајнези, и индијанци, и австралијанци, и секакви сака да се сликат со нас. И тоа остава печаток за нас. Печаток, да ти кажам право. И јас сум многу горд. Многу горд сум што го изработив ова. Ова е не 100%, ама тука е 90% изработката. Докажува, означува слика, што вистина е имаме на фалангата. Може да ја погледаш. Да ми кажеш ова одело, еве го, ова тука. Да не е измислено така од ум. Не од ум.
Што ќе ни кажеш за тоа? Колку сати те зима да ја направиш оваа облека?
Како што ти кажав, има многу работа. Треба материјал да се прибери. Само треба идејата да имаш, да го потребиш нештото, за да личи вистинската фаланга на Александар Македонски.
Од какви комбинации правиш, ја создаваш целата облека?
Создавам со моите двете раце. Очи и ум. Кожа. Железо, пластик. Пластик, што вистина е многу, денешната техника на пластик, се знае дека е многу јака. И кога ги изработувам, треба да ги бојадицаш малце, да му даш лице, лик, за да биде она што го има по сликите, по филмовите. А дизајните по... Јас имам една слика од фаланга, не знам таа од некој историски институт извајена. Имам и некои книги стари од Италија и преку него го гледам. А она, нешто, луѓето што мислат дека некој ќе си рече, ова е римски војник. На, римски војник има тотално диферен изглед. Исто како што кажа Живко, тие во Македонија што се, повеќето личат на римски војници. Овие овдеки мешала фаланга. Знаеш како фалангата била мешана од Македонија поќе племена имала, така, поќе племена. И фалангата тоа го кажува. И ние, како што реков, представуваме Македонија, македонскиот народ.
Колку ти е важно тоа тебе?
Многу во мој живот. Многу. Многу. И гордост имам, што го носам тоа. Гордост. И било кај да е, ќе го носам. Било кај да не поканат, ние ќе бидеме таму, напред.
На какви реакции наидуваш од помладите генерации?
Реакција од младите многу има интерес. Ќе дојдат, ќе не гледат, ќе фаќа, ќе пофаќа, тие облеките, сликање, оба, она. Има интерес. Само малце, овие младите тука се страмат. Се страмат, си вели, абе, ќе ми се смеје, може пријател, ќе ми се другар, ќе... Ама има интерес. Многу има интерес. И ова е, што да ти кажам, ремек дело за нашиот македонски народ.
Каде ги изработуваш?
Првата куќа беше во Томастен и во Визбата. Тие беа првите две, едното девете беше родено, Робет Долевски, задовте слика, беше 2.5 години, кога ги облече првите тие носи. Седне другото дете ми се роде Джайсон. Сега меѓувреме се во Америка и поздравувам.
Значи имаше и детска верзија?
Детска верзија...
От ти спомна дека синот беше 2 годишен, кога облече една од ти облеките.
Сакав јас да го облечам, да видам како изгледа. Нема кој, жената не може да облечам.
Значи, тоа беше првиот пример?
Така, првиот пример. За да видам како изгледа. Јас бев многу горд. Е, видоте стига да сега, пред 29 години. И тоа е гордост. Иначе, како што прашати пре, дали можеме да изнајмиме овие. Еднаш и јас ги знамив на една група од Мелбур, тие излегоа на фестивал, сетнем тие изработија капи исто како овие, тоа е добро. И сега кога гледам нивните слики како деца кои играа игреорна група Александар представуваат групата. И јас сум многу горд.
Со ова што го правиш, мислам со облеката што ја спремаш, ја работиш, ја презентираш, излегуваш со тоа. Дали го сметаш тоа како еден вид на придонес?
Ова е едно нешто интересно. Ова е интересно што било, вистината била таја. Се гледа по архиви, се гледа по антички филмови што гледаме ова, она. Се тоа е тоа прикажано.
Дали облеката те поврзува со тоа минато?
Да ти кажам право, јас се осетам како антички македонец. Ме поврзува многу. Видете кај мене во мојата куќа. Сегде има античко нешто.
Колку поќе ова го правиме, повеќе младите има интерес, дечина мали, чупенца, идат се сликват. Ние сме преуморни од стоење, само што идат луѓето за слики. Затоа јас мислам и не треба ни да застанеме. И ние, еве, веќе остариме, ама ќе бараме помлади некој да не заменат.
Да, треба сега да почнете со подмладокот. Мендо, имате и признание добиено.
Da, ovo priznanje je pušteno od Republika Makedonija, od naši od gospodin Nikola Grujevski i preko Vasko Naumovski, njih donese, njih poklone za ova izrabotka što imame antički vojnici iz prečeka na vrvni lica kao što rekao pod Makedonija, po igraorni grupi, po futboli, po ova ona. To je nešto za mene mnogo golemo nešto, ova da dobiješ od Republika Makedonija nešto ovako. Da. Blagodaram mnogo.
Го гледате тоа како хоби или нешто повеќе?
Први го гледам како хоби, ама сега го гледам повеќе. Затоа што представуваме едно нешто што и младите, и старите, и постарите нема биде ново нешто. Тогаш сум горд со ова. Горд со овие мојата фаланга.
Одат по демонстрации, фестивали, пречаци, фудбали и родендени. А сега фалангата се подготува да излезе и на терен. Мендо Долевски со неговата фаланга од Мелбон.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.